Mä ajattelin, että mä luen tästä Terhin kanssa ensin parista evankeliumista tämä lähetyskäsky, ja Teri lukee ensin tuosta Matteuksen evankeliumin lopusta.
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Sitten Markuksen evankeliumissa on toinen versio. Hän sanoi heille: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vieraalla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä, he panevat kätensä sairauden päälle, ja nämä paranevat. Tässä oli kaksi lähetyskäskyä, ja sitten tuolla kai muussakin evankeliumissa se on sanottu, mutta ei ihan samalla, mun mielestä samalla tavalla, mutta Terhi sieltä äsken löysi kyllä ne. Et meidät on niin kuin käsketty menemään kaikkialle maailmaan ja julistamaan evankeliumia kaikille luoduille. Tässä ei jää niin kuin epäselväksi, että se olisi joku maantieteellisesti rajoitettu alue, vaan se on koko maailma ja kaikille pitäisi julistaa tätä. Et se on aikamoinen tehtävä, ja se oli se Jeesuksen se viimeinen käsky. Et 3 vuoden opetuksen seurauksena annettiin opetuslapsille tällainen tehtävä, ja vuosisatojen aikana ja eri vuosisadolla se on paremmin sitten menestynyt, ja nyt just tuossa me luetaan apostolioiden tekoja meidän Raamattupiirissä, ja siellä on sitä alkuvaihetta, ja on mielenkiintoista miettiä, miten se lähti evankeliumi leviämään Euroopassa ja miten se sitten tuli Suomeen myös. Sitä nyt ei kyllä apostoloiden teossa kerrota, mutta me tiedämme sen, milloin se tuli. Ja en tiedä, miten opetuslapset oli varmaan niin kuin ymmärsi jollakin tavalla, mistä on kysymys, mutta ei varmaan kunnolla, ja mitä se tarkoitti sitten. Mutta he lähtivät sitten kuitenkin, ja se lähti leviämään kristin usko. Mutta jos mietitään, tämä mulla vähän hyppii ehkä sitten vähän eri asioista toiseen, mutta tämä oli Jeesuksen lähetyskäsky, ja sitten jos mietitään, että miten Jeesus itse lähesty ihmisiä, miten mitä hän ihmisille sanoi ja miten hän sai ihmiset niin kuin ymmärtämään syntisyytensä ja tekemään parannuksen, joka varmaan liittyy hyvin paljon siihen sitten, miten myös meidän pitäisi käyttäytyä tai tehdä evankeliumin viemiseksi eteenpäin. Ja mun mielestä tässä on varmaan, voisin joltain kysyäkin, mutta mulla on ensimmäinen esimerkki tämä, kun Jeesus on siellä syykkärin kaivolla, ja siellä ilmestyy tai odottaa kaivolla, että nämä opetuslapset menivät ostamaan ruokaa, ja sitten samarialaisnainen tuli siihen kaivolle ja pyysi, tai Jeesus sanoi hänelle, että anna minun juoda astiastasi. Ja tämä oli tietysti outo kysymys samarialaiselta tai oikeastaan juutalaiselta mieheltä, koska eivät he keskustelleet varsinkaan naisten kanssa. Ja tämä ihmetteli tämä nainen sitä: sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Ja Jeesus siihen vastasi sitten, että jos tietäisit, minkä lahja Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja tämä keskustelu etenee ja Jeesus yhdessä vaiheessa sanoi, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, siis sen lähteen tai kaivon vettä, mutta joka juo minun antamaani vettä ei enää koskaan ole janoissaan. Ja sitten tämä nainen jotenkin avautuu siitä, että pyytää sitä vettä, koska hän ymmärsi, että se on sellaista, mitä hän tarvitsee. Ja sitten sit paljastuu, että se mies, jonka kanssa hän on asuu, ei ole hänen varsinainen aviomiehensä. Ja tämä paljastuu tämän naisen tavallaan se synti sillä tavalla kauhean hieno, tunteisesti, että Jeesus ei tässä tyrmännyt ketään tai tätä naista, vaan ennen kaikkea arvosti sellaista henkilöä, jota yleensä juutalaiset eivät arvosta, ja kertoi hänelle hänen elämästään semmoisia vaikeita asioita. Ja lopputulos oli sitten se, että tämä nainen meni sinne kaupunkiin ja sanoi kaikille, että siellä on vähän semmoinen ihmeellinen mies. Mahtaako hän olla Messias? Ja Jeesus oli itse sanonut naiselle, että hän on Messias. Tämä on jotenkin niin kauhean koskettavaa myös siitä, miten meidän olisi syytä kohdella lähimmäisiä tai ihmisiä, jotka meidän luokse tulee. Mä muistan joskus aikoinaan, olin ollut uskossa ehkä joku 2-3 vuotta, ja Rajamäen kirkossa oli joitakin tilaisuuksia, ja sitten mä mietin, että jos mä toivoin ehkä semmoista tilaisuutta, missä meitä olisi muutamia siellä edessä, oli se sitten joku iltatilaisuus tai mikä, niin mä olin jotenkin valmistautunut paukuttamaan niin kuin syntisille oikein niin kuin parannussaarnaa, oikein niin kuin mielessäni vahvasti. Ja semmoista tilaisuutta ei sitten ihan tullut, että mä tiedän, ehkä se oli hyväkin, ettei semmoista tullut, että, mutta joku semmoisen nuoren uskovan elämässä, että sillä kauheella parannussaarnalla mä saisin ne ihmiset niin kuin tuotuu Jumalalle. Mutta joskushan nythän toisaalta puhutaan nykyään, ettei sitä parannussaarnaa saisi saarnata, mutta siinä oli mulla ehkä vähän semmoista uhoa mukana ja omavoimaisuutta, että mä sillä sen tekisin sitten. Mutta tässä tämä puhuu mulle hyvin paljon siitä Jeesuksen tavasta lähestyä ja ihmistä hänen omaan, tulla sinne omaan arkeensa ja niihin elämän vaikeuksiin ja sitä kautta. Sitten muutamia, tai sekin mua kosketti tässä, kun mä pohdiskelin, niin oli näitä monta tullimiestä, jotka Jeesus kohtasi, jotka oli hyvin halveksittuja. Oli Sakkeus ja Matteus ja Leevi. Et 3 mainitaan Uudessa testamentissa niin kuin semmoisina ihmisinä, ihmisryhmänä, jotka oli niin kuin halveksittuja, joita Jeesus jotenkin niin kuin vetikö puoleensa tai halusi heitä lähestyä. Ei niinkään semmoisia korkea-arvoisia. Ja Sakkeus ensinnäkin, että joka oli sitten jotenkin piilossa vähän ihmisiltä, mutta halusi kuitenkin kuulla Jeesuksesta. Ja Jeesus näki sen Sakkeuksen sisimmän kaipauksen ja halusi mennä hänen tykönsä ruokailemaan ja kyläilemään. Ja sekin oli niin kuin semmoinen poikkeava toimintatapa. Et en tiedä minkälaisessa myllerryksessä sitten Jerusalemin, tai hetkinen, Sakkeus taisi olla Jerikossa vai? Mutta kuitenkin se tullilaitos, että kai siellä levisi näitä juttuja, että mitähän se Jeesus tekee tullilaitoksen kanssa, kun ne tulee niin kuin yhtäkkiä oikeudenmukaisiksi ja muutamat henkilöt ja ehkä synnytti. Mutta että kun sanotaan, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, että Jeesus vältellyt totuuden kertomista, ja tämä oikeastaan se oli niin kuin yksi tärkeä osa, mutta ennen kaikkea sitä armoa, Jumalan rakkautta ja armoa, mitä hän itse oli täynnä, niin sitä mietin itselleni, että miten mä osaan olla sillä tavalla armollinen toisille, Toisaalta se ehkä lähtee siitä, miten mä osaan olla armollinen itselleni. Tosiaan kun mä itseäni armahtaa, niin sitten mä pystyn myös armahtamaan muita. Ja onko mä kokenut armahduksen? Jos mä en ole kokenut armahdusta, niin silloinkin mun on vaikea armahtaa ketään muuta. Myös se, kun siellä oli paljon sairaita, joita Jeesus kohtasi, ja moni Jeesus kysyi ainakin muutamalta, että mitä tämä sairas halusi, että Jeesus hänelle tekisi. Jeesus ei mennyt niin kuin suunapäänä siihen huseeraamaan, vaan hän halusi tavallaan luoda yhteyden, ja samoin sitten hän sitten teki useimmiten niin kuin tämä kyseinen henkilö pyysi. Ja sekin mua aika lailla kosketti, että ei Jeesus siinä tilanteessa oikeastaan sanonut, että sille kyseisen henkilölle, että tee parannus, tai välttämättä ei se kyseinen henkilö edes tiennyt, kuka Jeesus oli. Tai no, Jeesus ja Jeesus. Muistaakseni joku oli semmoinen, että ei ainakaan suostunut kertomaan, että kuka hän oli, joka oli parantanut, mutta kuitenkin niin, että nämä ehkä myöhemmin sitten löysi sen uskon myös, kun Jeesus oli parantanut. Nämä oli niitä tavallaan Jeesuksen itsensä lähestymistapoja. Sitten kun Pyhä Henki oli vuodatettu ja apostolit alkoi levittämään evankeliumia, niin muuttuko se tapa levittää evankeliumia siitä, miten Jeesus oli sen tehnyt? Jeesushan puhui isoille kansanjoukoille, ja silloin helluntaina oli sitten iso kansanjoukkoa Pietaria kuuntelemassa. Ei siinä varmaan paljon eroa ollut, mitä Jeesus puhui, kuin miten Pietari puhui, koska Pyhä Henki vaikutti. Ja silloin oli iso joukko, jotka tulivat uskoon. Ja sitten luettiin vähän aika sitten tuossa meidän raamattopiirissä tämä sadan päällikön kertomus, missä Pietari sai siellä rannikolla ilmestyksen 3 kertaa siitä, jonka hän ymmärsi sitten, joka koski pakanoita, että pakanoille kuuluu myös tämä armo. Ja tämä sadan päällikkö, hän lähtivät sitten sinne sadan päällikön kotiin, ja siellä oli iso joukko, joille he julistivat evankeliumia. Sitten oli yksi esimerkki, tämä Filippus, joka yhtäkkiä oli Etiopian hoviherran vaunujen vieressä ja kuuli, että tämä hoviherra luki Jesajaa, mutta ei ymmärtänyt sitä. Sitten Filippus tarjoutui selittämään sitä, ja se oli nopean toiminnan juttu siinä. Sitten samalla liki hyvin nopeasti sitten tämä hoviherra kastettiin. Ja en mä tiedä, joku sanoi, että siitä alkoi koptikirkon aika Etiopiassa, mutta en tiedä, oliko näin. Mutta Paavalin tapa sitten evankelioida, niitä just luetaan meidän raamattupiirissä. Hän kiesi kaupungista toiseen ja aloitti juutalaisista, siitä ryhmisryhmästä, jota hän parhaiten tunsi, ja sitten julisti myös muille. Ja se tuotti hedelmää, ja sitä kautta monia seurakuntia perustettiin, ja ihmiset ymmärsivät, että he ovat syntisiä ja he tarvitsevat armoa. Tässä on niin kuin jotain tätä taustaa. Mä mietin sitä, että hieman tästä omasta kokemuksestani evankelioinnissa, että mä tulin silloin noin 16-vuotiaana uskoon ja 15-16-vuotiaana rippikoulun jälkeen, ja sitten olin seurakuntanuorissa mukana, ja isompi juttu, mikä mulla oli aamuhartaudet koulussa. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä pidin aamuhartauden, ja siinä olisi pari semmoinen lauluyhtiö, kun sataset, niin sen levyä tai biisiä soitin siinä samalla. Ja se oli mulle iso juttu tämä, että ison joukon edessä todistaa Jeesuksesta. Siihen aikaan aika lailla korostettiin sitä, että jos että suun tunnustuksella pelastutaan, niin että sitä pidettiin hyvin tärkeänä, että tuo julkisen, että on uskossa. En tiedä, tuliko siitä välillä sitten jo vähän semmoinen kahlekin, että, että sitä piti. Mut se oli hyvin positiivinen kokemus se ensimmäinen aamuhartaus, ja mä tuntuu, että mä kelaan vieläkin sitä aina joskus, että se oli mulle semmoinen ehkä uskon vahvistus sitten. Ja vasta jälkikäteen mä muistan, joku kertoi, joku opettaja, että mitä se oli aikaansaanut keskustelu ja opettajan huoneessa. Ei mulla ollut mitään semmoisista niin kuin tietoa, mutta kuitenkin se jotain merkitsi sielläkin. Mutta sitten meillä oli seurakuntanuorissa oli tällaista niin kuin traktaattien jakoa aika paljon, kierrettiin eri paikoissa. Muistan kerran oltiin Sääksissä tuolla juhannusleirillä ja sitten siinä oli Haakmarkin Pirjo oli siinä mukana ja hänen sisarensa ja muista oli sä Terhi siinä mukana. Mentiinkö me veneellä sitten sieltä seurakuntakeskuksesta sinne leirintäalueelle ja sillä Pirjo oli vissiin kitaran mukana ja me marssittiin sitten sinne. Siellä oli semmoisia, niin kuin Pirjo sanoi, että häntä vähän pelotti, oli semmoisia nuoria miehiä siellä. Mutta siellä syntyi hyvin hyviä keskusteluja ja se oli semmoinen positiivinen. Tanssilavakin oli sitten siinä Sääksissä, se on nyt jo vissiin purettukin jo aikoi sitten. Ja sitten mä olin Isosena Riparilla, ne on ollut semmoisia mukavia hetkiä, siellä tutustuu paljon, on aikaa keskustella. Sitten me käytiin jengiä katulähetyspäivillä tuolla Satakunnassa. Se oli semmoista aika tiukkaa menoa, ehkä vähän aika kapeetakin sitten se katsontakanta asioihin, mutta kuitenkin se oli semmoista kasvattavaa. Sitten on Lautiaisen Timo, joka oli siellä Inkeroisissa pastorina, niin sen kanssa välillä on ollut ovievankelioinnissa. Tässä on niin kuin jonkin lailla semmoista nuorena ollut tuntumaa tähän evankeliointiin ja sitten myös opiskeluaikojen alussa olin pitämässä pyhäkoulua Rajamäessä, vaikka se nyt on sitten jo kaukana tuolta Otaniemestä, mutta kuitenkin siitä jonkinmoinen sellainen, ehkä se ponnisti, tai siitä tuli sellainen ajatus lähetystyöhön lähtemisestä myös, mutta se oli sitten oma lukunsa. Ja mutta kun mietitään eri, ja sitten täällä on nämä, oli Körttiillä tuossa, missä oli Huupposen Markkukin mukana, ja Laurikaisen Paavo tuossa vanhassa Klaukkalan seurakuntakeskuksen alakerrassa, se oli nuorille tarkoitettu ja nyt on sitten ollut liki 20 vuotta Gospel Cafe-toiminta. Tässä oli nyt tämmöistä osaa mun omasta kokemuksestani evankelioinnista, joka on sitten jatkunut Team East Missionin kohdalla Venäjällä ja sitten Intiassa. No jollakin lailla mä oon joutunut sitä kohtaamaan sitä evankeliointia ja sitä, että onko mä miettinyt sitä sit omasta puolestani niin kuin oikealla tavalla, onko antanut pyhän hengen siinä niin kuin mua johdattaa, se on toinen kysymys. Mutta jos me mietitään vähän eri kohderyhmiä, niin mä ajattelin, niin kuin, että jos miettii evankelioimista lapsille, nuorille, keski-ikäisille tai vanhuksille, niin onko näissä jotain eroa? Et oikeastaan Mirkulta mä vähän kysyisin lapsievankelioinnista, että miten sä sitä koet?
No mähän en ole saanut mitään koulutusta mihinkään lapsievankeliointiin, vaan mä ihan pystymetsästä lähdin pitämään tyttökerhoa, koska mun lapseni oli keksinyt, että äiti alkaa pitää tyttökerhoa ja se sanoi, että mä olen nyt kutsunut sinne mun luokkakaverit. Vaan piti alkaa sitä pitämään, eli Annankadun kristillisestä kirjakaupasta ostin tämmöisiä opaskirjoja. Siellä oli niin kuin tämmöisiä ihan niin kuin kerhokohtaisia ohjeita, että mitä siihen kerhoiltaan kuuluu. Kerrottu, että rukoillaan ja mitä lauluja lauletaan. Sitten oli aina niin kuin opetus. Se meni ihan niin kuin kalenterivuoden läpi, että se oli. Sieltä mä otin niin kuin sitten niitä ohjeita, mitä tehtiin, mutta jotenkin mä niin kuin koen, että lasten kanssa pitää eläytyä siihen. Et se ei voi olla niin kuin vaan semmoinen, että mä kerron niin kuin jonkun saarnan, vaan minun pitää mennä mukaan niihin leikkeihin, hyppiä siellä ja heittää kuperkeikkaan kanssa. Et sit tulee niin kuin jotenkin, että se on, miten mä sanoisin, että se lapsi kokee, että toi on mukana siinä jutussa, mitä se puhuu. Tällä tavalla mä koen sen. Ja sitten yleensä niin kuin käytännön elämässä sitten niin kuin tulee niitä tilanteita, missä voi sanoa, että tästä Jeesus on sanonut just, että näin pitäisi tehdä. Että se ei ole niin kuin pelkkää saarnaa lapsille.
Kyllä, kyllä. Tämä on aika monikin varmaan on niin, että sillä tekemällä oppiminen on niin kuin tekemistä, tekemisen kautta ja käytännön harjoitusten kautta. Että, kiitos. Kiitos tästä. Ja jatkotko sinä vielä sitä lapsityötä millä tavalla?
No sitten olenhan mä pitänyt pyhäkoulua ja sitten me muutettiin se sillä lailla niin kuin partiotoiminnaksi, että me oltiin vapaakirkon siinä partioliikkeessä mukana. Että meillä oli ihan oma vartio sitten ja käytiin näillä vapaaseurakunnan partioleireillä.
Kiitos. Nuoristani Manulta ja Tarjalta sitä, että miten te olette sen gospel-kahvilan niin kuin kokeneet tai miten teillä sitten niin kuin helluntaiseurakunnan puitteissa nuorisotyö on. Nyt on tietysti nuo Mattilat siellä vähän, mutta mitä te omalta puoleltanne siitä kertoisitte?
Oikeastaan mehän ollaan ihan noviseja siinä hommassa, ei me tiedetä. Me ei ole niin kuin oltu helluntaiseurakunnan näissä kerhoissa eikä muualla. Että ennemminkin Krista voisi niistä kertoa, mitä helluntaiseurakunnassa tapahtuu. Mutta tämä gospel-kahvilla nyt sitten, kun se näitä tavoitteena on saada ne kadun nuoret sinne, niin kyllä se tosi vaikeaa on päästä kontaktiin ja semmoiseen vapaa-ajan keskusteluun, asialliseen keskusteluun niiden lasten kanssa, että siinä on kyllä haasteita riittää.
Joo, mitäs Krista, sä kommentoisit?
No, minähän en tietoisesti juurikaan ole ollut nuorten porukassa mukana. Ihan siksi, että koska mä olen siellä lapsityössä ollut mukana, niin joku paikka pitää olla, missä noin meidän nuoret voi olla niin, että äiti ei aina ole joka paikassa. Että se on ihan tietoinen valinta. Mun mielestä tällä hetkellä helluntaiseurakunnan nuorten porukka toimii aika hyvin. Ja ihanaa, että saatiin Mattilat sinne mukaan. Ja siellä nyt esimerkiksi on toi alfakurssi pyörimässä. Että se alko Zoomissa ja oliko se 2 kertaa Zoomissa. Ja nyt sitten ei, nyt on sunnuntai. Toisessa päivänä oli sitten ensimmäistä kertaa lähinä. Mutta se, että vähän sama niin kuin lapsilla, niin kuin Mirkku tuossa puhui, että lapset haistaa hirveän helposti, että onko tämä ihminen aito, niin nuorilla on kyllä myös ihan niin kuin sama juttu, että mikä semmoinen, täytyy olla aito.
Tuossa tähän nuoriin, Lautiaisen Timo sieltä Inkeroisista, kun mä juttelin sen kanssa tässä, niin olen jo kertonut vähän pitempää sitä, että niillä nuorisotyö oli vähän sellaista ja tällaista. Sitten ne päätti palkata sinne nuorisotyöntekijän, joka alkoi vaan pitää sellaista nuorten iltaa siellä. Musiikki soi, mutta siellä ei varsinaisesti pidettiin niin kuin hyvin matalaa profiilia vielä niin kuin hengellisissä asioissa. Ajatuksena, että ne tutustuu pikkuhiljaa näihin nuoriin. Ja sit se muuttui kai niin, että silloin oli, siinä rupesi käymään sit näitä seurakunnan nuoria. Ja se keskittyi sitten ilmeisesti niiden kasvattamiseen. Tai ainakin osa oli siitä. Mä en nyt ihan varma, kuinka, oliko siellä ulkopuolisiakin, mutta että ainakin näitä seurakunnan nuoria niin, että niistä tuli sitten jo semmoisia vahvempia kristittyjä, uskovia. Ja nyt, kun mä juttelin, niin myös tämä nuorisotyöntekijä, niin sillä on hyvät yhteydet kuntaan ja sitten on välillä pyydetty sinne mukaan toimintoihin ja hänellä on tavallaan niin kuin ovet auennut tämmöisellä matalalla profiililla eri suuntiin, mutta nyt se näyttää niin kuin tuottavan tulosta siinä, että nyt nämä seurakunnan nuoret on valmiimpi ottaa vastuuta siitä nuorten illoista ja se lähtee niin kuin jotenkin pyörimään niin, että se evankeliumi on nyt enemmän esillä. Et siinä tuntuu, että me ollaan vähän siinä esimerkiksi gospel-kahvilan suhteen lähtökuopissa, että meillä ei ole semmoista nuorisopotentiaalia, nuoria oikeastaan paljon ketään meillä siinä, joidenka varaa me voitaisiin tätä toimintaa rakentaa. Ja mua huolestuttaa nyt tällä hetkellä kovasti se, että me ollaan aika, meidän miehitys tai naisitus on hyvin pieni, että meillä on riski siitä, että jos siitä on jotkut pois, että se ei enää niin kuin pysytä sitä pyörittämään. Ja tämä on semmoinen iso kysymys, että mitä ja mistä näitä työntekijöitä niin kuin löytyy ja nuoria. Mutta tämä Inkeroisten esimerkki, se nyt liittyy vähän semmoiseen ystävä evankeliointiin, että ensin ystävystystään ja sitten pikkuhiljaa se yleensä ihminen sitten myös avautuu, jos toisaalta nuorten kanssa on sitten semmoista, että ne ei välttämättä kovin pitkään monta vuotta siinä pyöri, että siinä ei voi nyt odottaa 10 vuotta sitä avautumista, muuten se menee ohi sitten koko juttu. Miten sitten keski-ikäisistä me ollaan nyt kaikki vähän enempi tai vähempi asiantuntijoita, että miten keski-ikäistä ihmistä pitäisi kohdata ja miten hän, mies tai nainen, voisi niin kuin avautua tai avata sitä sydäntänsä Jumalalle, että kuka siitä haluaisi kommentoida? Onko sulla Päivi jotain mielessäsi?
Mä oon parhaillaan kansanlähetyksen kesyttämättömät evankeliointi jälkikristillisellä ajalla, niin semmoista kurssia käyn ja se on Vesa Ollilaisen kirjoittama kirja, hän on tohtori ja Suomen teologisessa instituutissa tutkijana nyt ja sitten kansanlähetysopiston rehtori. Niin sen kirjan mukaan niin kyllä tuntuu aika lohduttomalta tämä meidän nykyinen aika. Ja itse, jos mä ajattelen mun lähellä olevia ihmisiä, niin välinpitämättömyys. Ihmiset ovat välinpitämättömiä. Niin mitenkä semmoisen välinpitämättömyyden niin kuin jotenkin, millä se niin kuin sulattaa? Että jotenkin ihmiset ei tajua, että he ovat, mä niin kuin ihan ihmettelen, että eikö ihmiset tajua, että ne on kuolevaisia. Joo, ei mulla ole eväitä muuta kuin pohdintoja tässä.
Joo, no se on varmaan monen muullakin se pohdinta meneillään, että miten keski-ikäisen ihmisen, kiireisen ihmisen elämään mahtuisi Jumala ja vaikka jos se on kiinnostunutkin, niin miten se ehtii sitä, ne arvot, tai se tietysti tilanne on monta kertaa semmoinen, että pitää juosta suuntaan ja toiseen, että siihen ei jää sitä aikaa edes välttämättä pohtia. Tuossa siellä Inkeroisten seurakunnassa vielä, niillä on sellainen normaali jumalanpalvelusten suhteen, että niillä on aikaisemmin ollut penkkejä siellä niin kuin normaalisti, niin kuin Nurveiden helluntaiseurakunnassa normaali kirkossa on, niin sinne on nyt siihen seurakuntaan liittynyt aika paljon lapsiperheitä, niin ne muutti nyt sen seurakunnan ne penkit pois ja semmoisia niin kuin pöytiä sinne, ja siihen muodostuu sitten niin kuin semmoisia vähän pienryhmiä jumalanpalveluksen ajaksi, ja sinne on tullut lapsiperheitä sitten silleen, että ne lapset voisiin sitten touhuta. Kai niilläkin sitten on pyhäkoulua siellä, mutta ajatus on sitten vähän se, että se olisi vähän semmoinen yhteisöllisempi ja sitten niillä on välillä, tai ajatus ihan tämmöisistä brunssijutuistakin sinne niin kun järjestää, tarkoittaa sitä, että siellä sitten syötäisiin ja sinne nämä seurakuntalaiset vois kutsua sitten tuttujansa siihen mukaan, että sillä tavalla olisi vähän niin kuin matalampi kynnys, että se ei olisi niin kuin semmoista pelkästään niin kuin hengellistä tilaisuutta, vai se olisi vähän semmoinen kombinaatio. Mä en oikein tiedä, miten se toimii, mutta tämmöistä, niillä on semmoinen mukava pöhinä siellä, että semmoista niin kuin uudistumista jonkinlaista, kuinka pitkälle se kantaa, ja sitä ei vielä osaa varmaan nekään siellä tarkkaan sanoa, mutta siellä on ollut vähän niin kuin sukupolvenvaihdos meneillään, että siellä on paljon ollut, niin kuin monessa, uskoisin helluntaiseudokunnassa vähän tuolla maakunnissa, niin on ikärakenne aika keski-ikä aika korkea, niin sitten sieltä pikkuhiljaa se vanha porras siirtyy pois ja sitten uudet tulee tilanne, niin ehkä myös uudet tuuletkin voi tulla sitten paremmin, en tiedä. Mutta tämä, että tämä ystävä evankeliointi, että mä en tiedä, mitä se teille kullekin merkitsee ja mitä, oletteko te sitä käsitettä sillä lailla pohtineet, mutta siinä oli niin kuin ajatus, että siinä ei oikeastaan, siinä vaan niin kuin aletaan jonkun ihmisen rinnalla kulkea ja oikeastaan, mä en tiedä, miten se nyt puhdasoppisesti on, mutta ainakin joillakin on ajatus, että ei oteta hengellisiä asioita aluksi ollenkaan esiin. Siinä on aika semmoinen tietty problematiikka, että jos se jatkuu kauhean pitkään, ettei niistä puhuta mitään, niin ehkä ei sekään tunnu niin hyvältä. Mutta että joku semmoinen, että ihmisen, toisen ihmisen ehdoilla, että kun mä tiedän itsestäni sen, se semmoinen tuputus, evankeliointi, niin se synnyttää toisissa sitten ehkä semmoisen vastareaktion, että lopputulos on huonompi kuin ennen sitä evankeliointia. Et toinen sitten saa huonon kuvan uskovista, tai se ei aina ole aina tietysti huono asia, että siinä voi niinku reaktiot johtaa johonkin parempaankin, mutta sitten jos sitä tehdään taitamattomasti, niin silloin siinä ei ole ehkä sitä Jumalan rakkautta tai niin kuin mulla siinä kirkon saarnassa, mitä mä mietin, että mä tykitän semmoista tulista parannuksen tekoa, niin se ei ehkä olisi ollut se paras tapa, vaan sillä lailla yrittää sitten olla siinä sen toisen ehdoilla. Mutta tietysti se on, että se on tämmöinen ystävä evankeliointi, niin siinä nyt ei voida niin kuin laskea, että nyt tuli 100 ihmistä tai 1000 evankelioituu, vaan se on sitten semmoista vähän niin kuin harvakseltaan, mutta ehkä se on syvempää sitten. Onko teillä kellään kommentteja nyt tähän ystävä evankeliointiin, jos mä näin kysyisin?
Mä voisin sanoa tuosta, että luterilaisen kirkon piirissä on, ja muuallakin on nyt tietenkin monet seurakunnat, että alfakursseja vetää, niin Vuosaaressa ihmiset niin kuin pienellä mainostuksella tuli alfakurssille, ja ongelmana oli pikemminkin se, että ei ollut vetäjiä tarpeeksi, kun oli ne samat vapaaehtoiset kaikissa toiminnoissa, niin ei ollut vetäjiä tarpeeksi. Että se alfakurssi on ollut semmoinen, että ihmiset etsivät, ihmiset tulee. Osa jätti aina kesken sen, mutta osa kävi loppuun asti ja kaipasi niin kuin jatkokurssia.
Ja aika moni sitten jäi, niin kuin se halusi ihan seurakunta ja kuninkaan illoissa oli sitten.
Niin kai tässä on se ongelma, että kun mietitään sitä, kun kylväjä lähti kylvämään ja osa meni siihen tienposkeen ja ei oikeastaan lähtenyt kasvamaan ja sitten osa meni semmoiseen maahan, että siinä ei ollut kosteutta ja se kuivahti. Sitten oli ne ohdakkeet, että ne ohdakkeet vei sen terän siltä kasvulta ja sitten oli se hyvä maa. Et miten löydetään ne ihmiset, jos on se, niin kuin, jotka haluaa. Ja jos tämmöinen alfakurssi sitten jo, siellä on se jonkinmoinen Jumalan kutsu päällä, joka vetää niitä sinne, niin se on varmaan aika hyvä sit saavuttamaan sen ihmisen. Että onko muita kommentteja?
No sen verran varmaan tuosta voisi sanoa, että niin kuin se L10T just tietyllä tavalla, kun siinä tosiaan niin kuitenkin se lähtee siitä, että siunataan ja rukoillaan. Ja kun se tilanne on kuitenkin niin, että jos Jumala ei ole avannut ihmisen sydäntä, vastaanottamaan sitä sanomaa, niin vaikka me puhuttaisiin enkelin kielellä, niin se on ihan sama, siinä ei tapahdu yhtään mitään. Että hän sitten niin kuin johtaisi niin kuin sillä lailla, että tulee se hetki ja oikea ihminen, jolle, joten, jolloin se tilanne aukeaa. Jotenkin se, eihän me väkisin voida ketään käännyttää uskoa. Se on ihan selvä juttu, että se pitää olla se. Sydän pitää olla valmis siihen ottamaan vastaan sen.
Jotenkin niin kuin se, Jumalan työ.
Eli se on se probleema, että löydetään juuri ne ihmiset, jotka tota.
Mä kyllä ajattelin tästä ystävähuomassa, on niin kuin sama myös niin kuin naapuruston kanssa. Kyllä siinä tulee semmoista hirveän semmoista herkkää hyvää yhteyttä, kun tuossa pihalla kaivaa autoa sieltä ja työntää toisen autoa ja kohtaa ja saa kertoa, että ai ihana, oot sä päässyt opiskelemaan, joku mulla on rukoitus sun puolesta. Anteeksi vaan, tällä me puututaan niin naapureiden asioihin, mutta niin kuin, aivan niin kuin onnellisia ovat siitä, että niin kuin, jotenkin sillä niin kuin menee, mutta tämä on tämmöinen, niin kuin, että mä uskoisin, että teistä kaikista, meistä kaikista kuitenkin säteilee se semmoinen, että me ei niin kuin edes tajuta, että mut tota niin, antaa palaa.
Krista.
Joo, toi XEEhän on nimenomaan ystävä evankelioita kanssa. Ja se perustuu siihen, että lähdetään miettimään elinpiirejä. Että meillä kullakin on niinku, jaetaan 8 elinpiiriin. Eli on ihan ne kaikista läheisimmät, eli se perhe, ydinperhe ja koti. Ja sitten siellä on seuraavaksi on muu perhe ja sitten tulee sukulaiset ja ystävät ja naapurit ja työ ja opiskelu ja harrastuskaverit ja sitten on kristilliset kontaktit ja sitten on vielä viimeisenä muut kaverit ja tutut. Ja kun tätä on tutkittu, että miten suomalaiset on, niin kuin miten joku on lähtenyt kertomaan Jeesuksesta, niin mä en muista, se oli ihan hälyttävän pieni prosentti, että kuinka moni on niin kuin joskus kuullut, että joku on ruvennut puhumaan Jeesuksesta. Se taisi olla silleen, että jos se suhteutetaan niin kuin Suomen väkilukuun, niin oliko se niin, että kerran 30 vuodessa on mahdollista kuulla, että joku kertoo Jeesuksesta. Eli niitä kontakteja on, kun me vaan rohkeasti lähdetään niitä kohti ja tosiaan kunnioittavasti, ei tuputtaen. Sehän siinä on se, mitä me suomalaiset ihan tosi paljon varataan, ettei me tuputeta.
No sä, Krista, oot nyt sen kurssin sitten ilmeisesti läpässyt.
Joo, kyllä. Pääsin kokeessa läpi.
Mikä sun, jos sä mietit suurin ero siihen ennen tätä kurssia ja nyt kurssin jälkeen, niin sun tässä, mihin tämä pyrki paneutumaan tämä kurssi, niin mitä se toi, niin kun jos sun pitäisi ihan nyt raasti punnita?
Ehkä se niin kun tavallaan arkuus siitä. Et aikaisemmin, jos mä oon puhunut jonkun ihmisen kanssa Jeesuksesta, niin joo, kyllä mä oon evankeliumin osannut tuoda, mutta sitten jotenkin, kun se ihminen tuo esille, että joo, kyllä mä rukoilen ja käyn kirkossa, niin sitten mä oon niinku mennyt sanattomaksi siitä. Et mä en ole osannut siitä enää jatkaa, koska mulla on ollut hirveä pelko siitä, että mä loukkaan sitten sitä toista ihmistä. Ikään kuin mä niinku mitätöisin hänen sinapin siemen uskonsa. Ja se ei ole kuitenkaan tässä niin kuin tarkoitus, vaan mä oon saanut semmoiset hyvät diagnosoivat kysymykset, vaan mä kohta esittää ne teille. Ja sitten ollaan yhdessä mietitty, niin kuin tuossa XEE-kurssille, että sit jos ihminen sanoo näin, niin mitä sitten, ja näin ja näin ja näin. Tavallaan niin kuin evankeliumin rakenne varmaan on kaikilla meillä aika selkeänä päässä, että me tiedetään, mitä se evankeliumi oikeasti tarkoittaa. Mutta se on jaettu tuossa niin kuin 6 osaan, johon kaikkiin osaan kuuluu niin kuin ne tietyt kysymykset ja tietyt kertomukset, ja se on semmoinen punainen lanka. Ja tietenkään aina ei välttämättä me ihan samalla tavalla, koska nimenomaan kyse ei ole siitä, että me tuputetaan sille, että nyt väkisin ota tuossa ja syö, vaan se mennään toista kunnioittain nimenomaan kyselemällä läpi. Niin, ehkä semmoinen pelko tavallaan on poistunut. Ja sitten yksi asia, mikä sai mut lähtemään tuolle kurssille, oli se, kun mä olin Kempelin Sirpon hautajaisessa vuonna 2017. Ja sitten siellä tuli tosi, niin kuin, sitten siinä muistotilaisuudessa puhuttiin Sirpasta. Niin tosi usein tuli se, että kun Sirpa oli jossain bussipysäkillä tai sairaalassa tai ihan missä vaan, niin hetken kuluttua se keskustelu olikin kääntynyt jo Jeesukseen ja sitten se olikin tullut uskoa. Niin tavallaan se on se, mitä mä halajan, että osaisi toimia silleen valona ja rohkeasti, ei omassa voimassa, vaan pyhässä hengessä mennä eteenpäin. Et, niin, uskaltaisi puhua ja pystyisi toteuttamaan sen Jeesuksen lähetyskäskyn.
Joo, kiitos.
Anteeksi. Onko semmoinen olemassa evankelistan armolahja, koska semmoiset ihmiset, ketkä evankelioi, ne evankelioi ihan rohkeasti missä vaan ja koska vaan. Ja ne saa tulosta aikaiseksi.
Niin tässä mulla oli tässä yksi semmoinen kysymys, että tosiaan vähän samanlainen, että mikä ero on evankelistalla ja meidän evankelioinnilla tai jokaisen niin kuin kristityn uskovan velvollisuudella evankelioida, että mikä sitten tekee sen jonkun evankelistaksi ja jonkun rivijäseneksi, että kuka se osaa tähän vastata.
Onko se niin luontaista sitten, että ne vaan evankelioi, ne ei voi muuta?
Tämä on hyvä kysymys, joo, että toisaalta niin sehän on siellä niissä, mitä Huupposen Markku usein näitä tehtäviä meille lukee, niin tämä evankelistan virka tai onko se niin kuin, mikä sen nyt virallinen status on, onko se on armolahja, vaan se on tehtävä, niin kuin on profeetta ja seurakunnan johtaja, tai mitä Markku vastaa, että Markku H.
Se on vähän niin kuin Raamatussa sellaisia seurakuntavirkoja.
Niin.
Jumala on varustanut näillä tietyillä, sanotaan sydämen halulla. Jumalahan sen antaa sitten sen taidon toteuttaa sitä, mutta kuitenkin niin kokee sen jotenkin omalle kohdalleen ja haluaa sitä niin kuin tehdä seurakunnan rakentamiseksi.
No, se on varmaan se on vähän semmoinen veteen pidetty viiva, että kuka sen pystyy sanomaan, että onko se evankelista vai onko se vaan normaali kristitty, jolla on tehtävä myös evankelioida. Mutta jos siinä kysytään siitä sydämen palosta, niin se on tietysti yksi varmaan, mikä tarvii olla, että se yleensä menestyy sitten se virka ja sitä osaa sitten taidollisesti tehdä. Että se on varmaan... Jaha, Jaanakin.
Jee. Yeah. No siis onhan täällä ollut kuulolla.
Ai sä oot ollut siellä. Mä ajattelin, että sä oot vielä siellä lumihangessa.
Joo, pääsin sieltä ylös. Tuli mieleen, että tavallaan meidät kaikki on kutsuttu todistajiksi.
Niin, joo.
Evankelistalla on ehkä semmoinen erityinen armoitus siihen, semmoinen armolahja, että me ollaan kaikki todistajia omalla tavallaan. Mutta jos tykkään huomaa, tuntuu, että on semmoinen armoitus, onko se sitten se virka tai armolahja, mutta että tämmöinen tuli mieleen.
Joo, kyllä.
Saanko tässä kysynyt sitten, että onko se jotenkin niin kuin vähemmän evankelista, jos tai siis eri tavalla evankelista, jos mä muistan, kun ensimmäisen kerran mä tulin näihin kuvioihin mukaan 80-luvulla, niin se löytyy kampanja, jolloin oltiin yksi osa tämmöisessä aika isossa koneistossa, mentiin tuonne valittuihin paloihin soittamaan puhelimella kaikille seurakuntalaisille ja yritettiin tavoittaa joka ainut seurakuntalainen ja kutsuttiin niitä sitten näihin raamatturyhmiin. Ja siis mä vaan tarkoitan sitä, että tai sitten jos ollaan jossakin operaatio joululapsessa ja hoidetaan sitten sitä hommaa siinä, joka loppujen lopuksi johtaa siihen, että joku kertoo niille ihmisille siitä Jeesuksesta ja vie.
Jotta ennen ole kuullut.
Niin eikö sekin ole tietyllä tavalla tätä lähetyskäskyn täyttämistä, mä ainakin kuvittelisin. Että eihän kaikki ole semmoisia, että ne osaisi niinku tosiaan pitää mitään suuria saarnapuheita isoille joukoille. Ja taikka voi olla, että eivät edes osaa välttämättä kertoa sitten sillä sopivasti naapurille tästä asiaa. Mutta on kuitenkin niinku tavallaan sillä lailla, että on siinä saatavilla ja jos tulee sopiva tilanne, niin koittaa sanoa sen mitä.
On varmaan myös sitä, että Jumala käyttää eri tapoja. Niin meistäkin joka ikinen varmaan tullut eri lailla löytynyt Jeesuksen. Niin on hyvä, että on erilaisia tapoja.
Kyllä. Oliko joukolla? Jouko on välillä semmoinen mielikuva täältä katsottuna, että sulla olisi jotain sanottavaa, mutta miten on nyt?
Joo, no kato, yksi mitä tässä on ajatellut, kun me muutettiin Klaukkalaan, niin lapset oli pieniä, niin ne pääsi, vaimo vei pyhäkouluun. Se oli hyvä alku. Tänä päivänä ei taida ainakaan Klaukkalassa olla minkäänlaista pyhäkoulua. Ja sitten kuitenkin oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana. Ja sen, onko se nyt 9 vuotta peruskoulu, niin ei sanaakaan kristinuskosta. Niin me ollaan aika huonossa tilanteessa. Lähtötilanne on huono. Mutta, ja ainoa oikeastaan semmoinen toimiva tie on se, että Jumala ajaa ihmisen niin ahdinkoon, että hänen pitää lähteä hakemaan apua. Että en mä oikein muuta näe. Ja nyt me on koronan kanssa 2 vuotta pyöritty ja se on Jumalan sallima koetus, mutta ei ole näkyvissä, että sitä kautta on mitään herätysliikehdintää enempää esiintynyt, mutta kun Jumala kuitenkin rakastaa jokaista luotuaan, niin hän rakkaudessaan sallii niitä koetuksia erilaisia, joka ajaa sitten ihmisen etsimään. Ja me harvat, jotka ollaan uskossa, niin kyllä sellaista sitten työelämässä tulee esiin, että on tämmöisiä ahdistuksessa olevia ihmisiä, joille silloin pitää auttaa.
Tuossa äsken puhuttiin siitä evankelistan ja normaali todistamisen suunnista, tai mä tuossa välillä tämä meneminen niin sanotusti epämukavuusalueellensa ei ole aina hauskaa, ja toiset välttää sitä viimeiseen asti, ja toiset haluaa sitä ehkä kokea, koska välillä voi ajatella niin, että siihen sisältyy taas paljon Jumalan siunauksiakin siihen, että joutuu astumaan vähän niin kuin heikoille jäille, että miten tämä kantaa, tämä, jos Jumala jotenkin johdattaa. Ja mä oon itse joutunut elämäni aikana aika monta kertaa just nimenomaan hengellisissä asioissa ja vetämään jotain tilaisuuksia, mitkä oli mulle semmoisia aika, ei mitään niin kuin helppoja nakkeja aina. Ja sitten Klaukkalassa oli näitä, oliko se 90-luvulla oli muutamia koululla isompia tilaisuuksia. Ne oli ehkä semmoisia, kaikki varmaan meistä ei siellä ollut, mutta osa on ollut, oli kuollut huumeiden käyttöön. Oliko se nyt Hanna nimeltään, ja sitten oli niitä tilaisuuksia 2-3. Ja mä jostain syystä sitten sain vetää niistä parit. Ja ne oli vähän semmoisia todella epämukavuusalueella, mutta toisaalta taas sitten semmoisia, josta toisaalta nautti. Et vähän semmoinen ristiriitaisia oloja. Ja mä koin ne silleen, että ne ei ollut mun omia valintoja niin varsinaisesti, vaan siihen mua sitten johdatettiin. Ja sitten samoin Venäjällä näillä leireillä niin kuin Raamattua opettaa lapsille ja nuorille, niin sekin oli semmoinen uusi alue täysin, ja pikkusen hirvitti semmoiseen niin kuin lähteen mukaan, mutta niin kuin monessa, missä, jos se on Jumalan jotenkin johdattama, niin sit siitä ainakin yhtä paljon itse nettoa kuin muut, että se on vähän tämmöinen outo niin kuin, että tai se antaessaan saa periaate siinä. Ja sitten oli vielä nuo Intian reissut, siellä mä jouduin ensimmäiseksi puhumaan 100 pastorille. Sekin oli täysin uusi, että minä puhumassa pastoreille. niin, ja 100 vielä, niin pikkusen uusi tilanne. Ja heti samana iltana sitten ensimmäinen evankeliumistilaisuus, jossa ei kysytty, haluuko julistaa evankeliumia ja haluammeko Terhin kanssa rukoilla niiden ihmisten puolesta. Sitä ei kysytty meiltä. Niin, tämmöisiä niin kuin, mä oon kokenut välillä, että ne on semmoisia, että ehkä siihen vähän niin kuin tutisten menee, mutta iloisena tulee, että semmoisia, mä en tiedä, pitäisikö niitä rakastaa uskovan niitä tilanteita, jossa joutuu laittamaan itsensä likoon, jos on aina mahdollisuus myös epäonnistumiseen tai semmoiseen inhimilliseen epäonnistumiseen. En tiedä, onko teillä samanlaisia kokemuksia, mutta ehkä Jumala, jos miettii Paavaliakin, niin sehän joutui aivan ihmeellisiin juttuihin, semmoisiin, mitä tuskin ihan tiesi tarkkaan, mihin hän joutuu. Ja nyt ehkä tarkoitan nyt enemmän näitä mellakoita ja pieksemisiä ja muita. Niitähän meistä ei ole kukaan varmaan täällä evankeliumin levittämisen takia joutunut ainakaan vielä kärsimään. Mutta sitten, otetaan nyt ensin, mä ajattelin sitten kohta Päiviltä kysyä siitä L10-teestä, mutta ensin tämmöiset näistä ryhmistä, niin vanhukset. Monella meistä ehkä on sieltä puolelta sit omia kokemuksia vanhuksille evankeliumin tuomisesta, kun mä mietin sitä asiaa, niin mulla on välillä ollut semmoinen ajatus jostain niin kuin sukulaisista tai muista tämmöisistä, jotka on iäkkäitä, että välillä mä odotan sitä, että ne on niin kuin kuolinvuoteella ja sitten mä koen, että sitten on se aika julistaa evankeliumia, mutta eihän se saisi näin olla. Se voi käydä sitten niin, että se ehtii kuolla se ihminen ennen kuin ehtii siihen mukaan. Mutta mä en tiedä, miten te koette sitten vanhuksille evankeliumin julistamisen, jos itsellä on vähän semmoinen asenne, että ei ne kuitenkaan kiinnosta niitä. Vielä ainakaan. Haluaisiko joku kommentoida? Tarjallako on? Niin.
Me ollaan käyty niin kuin, laulamassa vanhainkodissa ihan Nurmijärvellä Varpun kanssa. Mutta siellä on vähän niin kuin semmoinen, että saa kauhean arkana olla, että laulaa saa, mutta paljon ei saa puhua. Et ehkä juuri jonkun rukouksen voi siellä tehdä, mutta se on, ei pääse niin kuin henkilökohtaisiin keskusteluihin, koska se on kielletty.
Mutta toisaalta, eikö laulut puhuttele?
Niin, Kriista, sano uudestaan.
Niin, eikö toisaalta ole niin, että vaikka olisi muistia vähän mennyt, mutta kuitenkin laulut on ne, mitkä niin kuin laulun sanat muistaa. Että sitten taas valita semmoisia lauluja, mitkä koskettaa ja mitkä tietää, että ne vanhukset osaa, koska ennen vanhaan kouluissa sai laulaa kaikkia kristillisiä lauluja ja opeteltiin virsiä.
Virret on hyviä ja tutut hengelliset laulut, ihan lasten laulutkin, että niitäkin lauletaan. Et toivotaan, että ne puhuisi. Ja joskus on saatu sairaalassa jopa rukoilla, kun on oikein ollut niin kuin ihan synnihädässä on ollut joku. Niin silloin voi rukoilla, jos se henkilö itse antaa oikein luvan ja pyytää sitä, että on semmoistakin tapahtunut. Mutta harvinaisempaa on. Tämmöisiä kokemuksia meillä on. Että
tässä on sitten, sukulaiset on aina tietysti sitten se, missä voi ehkä vapaammin kertoa. Omat vanhemmat, lähisedät ja tädit. No mun isäni mä muistan siinä, kun mä hänellä meni, tai oli tämän muistisairautta ja sitten joutui viimeisillään, niin kuin, oliko hänellä sitten joku aivoverenvuoto vai mikä. Ja mä en ollut sitten hänelle, en ollut sitä saanut sitten sillä tavalla käytyä läpi näitä uskon asioita isän kanssa. Ja sitten mä kävin hänen luonaan sitten, kun hän oli Nurmijärven terveysasemalla ja oli sitten ihan jo, ei oikeastaan paljon mitään enää siinä pystynyt puhumaan ja mä muutamia kertoja siinä kävin ja lauloin jotain virsiä omalla äänelläni. Ja sitten sitten mä satuin siinä, sit mä rukoilin kyllä kans hänen puolestaan siinä ääneen muistaakseni, niin sitten mä kerran kysyin, että kun tiesin, että ei enää kauheasti ole aikaa, että uskotko sä, että Jeesus on sun puolestasi kuollut. En mä olettanut mitään, niin kuin, että hän pystyisi edes vastaamaan enää. Ja sitten hän vastasi, että kyllä. Ja tähän pohjautuu vähän se, että pitääkö, mulla on, että se asenne, että vasta niin kuin kuolinvuoteella saa näitä asioita puitua, että se on vähän, siinä on joku vinouma, mutta en mä tiedä, sitten se hätä on niin kuin riittävän suuri ainakin mulle sitten siihen, että mun pitäisi se saada selvitettyä, että Meriläisen Timo puhui kerran kanssa pakosta, niin se oli mulla semmoinen pakko sitten, että
joo, mutta tuohon vanhojen ihmisten kohtaamiseen, niin se on niin kuin helppoa, koska ne kaikki on, jotka on vanhuksia, niin ne on lapsuudessaan, nuoruudessaan, ne on kuullut Jeesuksesta. Se ei ole ollenkaan outo asia. Niin heidän kohdalla, niin kyllä minusta se on helppo niin kuin keskustella. Ja suurin osa mielellään puhuu ja kuuntelee ja laulaa virsiä tai muuta tämmöistä kristillistä. Mutta on tietysti sellaisiakin, jotka joita ei kiinnosta eikä halua, niin silloin täytyy tietysti jättää ettei niin kuin väkisin syötä kenellekään mitään, että jos huomaa, että se ei ystävä ole kiinnostunut, niin silloin se pitää jättää ja rukoilla vaan heidän puolestaan.
No mulla oli semmoinen työtoveri, mikä sanoi aina, että Raamattu on ihan satukirja. Ja sitten mä kuulin tässä muutama vuosi sitten, että hän on Hyvinkään sairaalassa ja ihan niin kuin aika viimeisillään. Ja mulle tuli sitten semmoinen, että mulla on pakko sinne päästä. Ja mä soitin sitten mulle yhdelle ystävättärelle, niin lähdettiin sitten käymään siellä. Ja sattui olemaan niin, että siellä ei ollut, hoitajat lähti just siitä huoneesta pois ja se vieruskaverikin oli pois sieltä. Ja me mentiin ja tämä ihminen ei niin kuin avannut silmiään ollenkaan, mutta nyökkäs aina, kun me puhuttiin jotakin, että hän ymmärsi, mitä me puhuttiin. Ja sitten puhuttiin tätä evankeliumia ja sitten kysyttiin häneltä, että tahdoitko sä niin kuin ottaa Jeesuksen sydämeensä. Ja hän oikein pontevasti niin kuin nyökkäs siinä. Ja kun me saatiin tämä tehty ja sinuttuu hänet, niin hoitajat tuli huoneeseen. Et se oli niin kuin ihan järjestetty se koko juttu. Ja kun me lähdettiin pois sieltä, niin meillä oli niin valtava ilo. Ihan niin kuin me oltaisiin kevätty jossain ihmeellisessä paikassa. Että kyllä tämmöistä tapahtuu.
No, ne on hienoja kokemuksia kyllä. Että. Ja mitä siinä kokee sitten sen iankaikkisuuden jotenkin niin kuin lähempänä siinä, kun tietää, että ihminen siirtyy kohta rajan toiselle puolelle. Ja se on jotainkin koskettavaa sitten senkin takia.
Mä voisin kertoa vielä omasta kokemuksesta isäni kohdalla. Mä olen sen kertonutkin tuolla, mutta kerropa nyt vielä kerran sanasta sanaa. Tietysti rukouskohteena on ollut ja isä lähestyi 90 jo. Ja sitten mulle ikään kuin annettiin sanat. Sanottiin, että kirjoita kissan kokoisin kirjan, kun hän oli huono kuulla. Että niin iso kirja, että hän pystyy lukemaan. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, että hän oli käymässä niin kuin kotona ja mulla oli sitten valmiiksi kirjoitettuna 3A4 oikeastaan ja annettiin luettavaksi sitten tämmöiset tekstit, että kuinka päästään taivaaseen, kysymysmerkki. Tiedätkö, minne menet kuoleman jälkeen? Taivaaseen vai helvettiin? Sielu elää iankaikkisesti, vaikka ruumis kuolee. Jeesus antaa synnit anteeksi ja haluaa pelastaa jokaisen, joka ottaa Jeesuksen sydämeensä. Ilman Jeesusta ei pääse taivaaseen, vaan joutuu helvettiin. Ja sitten tässä oli sitten yhteinen rukous, mikä me rukoiltiin. Tule Jeesus sydämeeni, anna synnit anteeksi, ota minut taivaaseen. Ja tähän vastasi sitten, että tämä on tärkeä asia. Ja puolen vuoden päästä hän sitten pääsi taivaaseen. Tällainen tarina oli tässä, ja mä koin, että se niin kuin annettiin tavallaan, näin kerrottiin, että miten mun pitää tehdä ja sanoa asiat niin kuin ne on. Ja sitten rukoilla vielä yhdessä tavallaan tämmöinen pelastusrukous. Ja minä uskon, että tämä kuultiin yläkerrassa.
Amen. Ne on hienoja hetkiä, varsinkin kun oman isän tai äidin kanssa tämmöisen käy läpi. Kertoisitko sä, Päivi, nyt siitä L10-teestä?
Vuosaaren seurakunta Helsingissä on se seurakunta, missä mä oon ollut aktiivisesti, kunnes nyt ollaan muutettu Siuntioon miehen kanssa ja sitten on Vivamoon. Toinen paikka, mikä on tässä nyt lähellä, että siellä ollaan oltu ennen koronaa kovasti ja korona-aikanakin niin striimaamassa lähetyksiä. Mutta Vuosaaressa oli L10T-kurssi. Tässä on varmaan, olisiko kohta jo 4 vuotta aikaa. Ensin oli Lohjalla kurssi L10T ja me asuttiin Helsingissä vielä silloin, kun mä olin töissä, niin kerran viikossa ajettiin Lohjalle ihan iloisesti. Syksyllä vielä pimeissä ajettiin niin kuin Lohjalle, koska oli niin kiinnostavaa tämä L10T. L10T tarkoittaa Luukkaan evankeliumin 10. luvusta löytyvää tapaa elää kristittynä. L10T, sitä muista, että se on Luukkaan evankeliumissa löytynyt. Tämä tapa on Etelä-Afrikasta kotoisin ja se on sieltä sitten levinnyt ympäri maailmaa, tämmöinen tapa niin kuin elää kristittynä. Tämä on hyvä jatkokurssi. Meillä oli alfakurssi. Alfakursseja on ollut Vuosaaressa ja me oltiin niissä ryhmissä mukana miehen kanssa ja Mertalat oli siellä myös. Niin sitten tämä oli niin kuin kristityille niin kuin opastusta jatko siihen elämään. Että tämä on minun mielestä niin kuin kristityille tämä kurssi. Että alfakurssi on hyvä, niin kuin jos etsii Jeesusta, etsii Jumalaa, niin alfa. Mutta sitten kun ne alfakurssilaiset kysyy, että entä nyt, mitä nyt, onko pienryhmiä, onko rukousryhmiä, onko jotakin, niin jos on tämmöinen L10T, niin sehän oli mainio tapa niin kun syventää ja sisäistää tätä kristityn elämäntapaa. Meillä oli tämä kurssi sillä tavalla, että oli tosiaan niin kun kerran viikossa, niin se tarkoitti sitä, että viikolla ehti niin kun harjoitella niitä asioita, mistä oltiin puhuttu, ja sitten kun viikon päästä taas kokoonnuttiin, niin sitten kerrottiin kokemuksia, niin se oli tosi niin kuin mielenkiintoista, kun ihmiset kertoi, mitä viikon aikana on tapahtunut, millä tavalla on saanut harjoitella niitä asioita, mitä oltiin kuultu ja opittu. Meillä oli Mikko Matikainen kanssa Raamattuseurasta opettajana. Hän on aivan loistava tyyppi. Hän oli sekä siis Lohjalla että Vuosaaressa opettamassa. Hän on aivan loistava tyyppi, hyvin niin kuin semmoista, hän oli reipas tapa esiintyä ja semmoinen huumori mukana. Sitten siellä on myös muita opettajia, mitkä opettaa tätä L10T:tä. Ja sitä kurssia on myös viikonloppukursseina niin kuin nopeasti ja sitten tosiaan tällä niin kuin viikko kerralla, että joka niin kuin yksi ilta per viikko. Tässä L10T:ssä on semmoisia askeleita, miten voi edetä, ei välttämättä juuri tässä järjestyksessä, mutta kuitenkin niin kuin siunaaminen. Niin kuin Mikko aloitti sen kurssin, niin hän katseli hiljaa niin kuin meitä kurssilaisia siellä katsoi ihan rauhassa, katsoi näin ja sitten hän myöhemmin sanoi, että minkä takia hän katselee teitä. Ja niin hän sanoi, että hän niin kuin siunasi meitä, siunasi sen tilaisuuden ja siunasi meitä niin kuin siinä edessään, että jättää sen niin kuin Jumalalle sen tilaisuuden ja jättää Pyhälle Hengelle, niin kuin, että hän johdattaa ja hän avaa meidän sydämet ja hän saa meidät ymmärtämään, mitä opetetaan ja mitä Jumala haluaa meidän oppimaan. Niin, että jos me ymmärrettäisiin, kuinka paljon rukous merkitsee, niin me rukoiltaisiin enemmän. Ja sitten hän kertoi jostakin ystävästään, mikä oli Suomeen tullut. Hän oli vissiin tullut opettamaan L10-teitä, niin se rukoili kaiken aikaa. Koko ajan autossa istui ja se rukoili niiden liikenteen puolesta. Ja kerran Mikko oli jossain tilaisuudessa, kun ambulanssi ääni kuului, niin hän rupesi niin kuin ääneen rukoili siinä, että herra siunaa ja auta tuota ambulanssissa olevaa potilasta, että mitä siellä onkaan menossa, niin hän niin kuin ohi menee siunasi sen siinä. Niin, et siunaaminenkin voi tulla elämän tavaksi, että jatkuvasti on se hiljainen huokaus mielessä, että siunaa. Ja sitten kuulemma näinkin oli sellainen hyvä opetus minulle, että ei ole hätä eikä kiire minnekään, että kassajonossa suututtaa ainakin ennen koronaa ja varmaan korona-aikanakin kassajonossa suututtaa seisoon, niin siinä voi käyttää se ajan hyvin, että herra siunaa tuota kassahoitajaa ja siunaa näitä ostoksilla olevia ihmisiä ja auta tuota äitiä, jonka lapsi huutaa tuossa aivan kauheasti väsyneenä. Ja, niin sitten se aika meneekin paljon mukavammin ja voi käyttää niin kuin sen ajan sillä tavalla siunaukseksi toisille. Ja tässä sanotaan Luukkaan evankeliumissa, että rauha tälle kodille. Kun tulette johonkin taloon, niin rauha tälle kodille. Että siitä on niin kuin ajateltu, että voidaan näin niin kuin siunata sitä kotia, missä ollaan ja tutustua näihin ihmisiin ja rukoilla heidän puolestaan. Sitten toinen askel siinä on, että ystävysty. Niin tutustutaan ihmisiin, tutustutaan niihin naapureihin, tutustutaan ympärillä oleviin ihmisiin, lähimmäisiin tai vaikka kaupan kassajonoon tai jotakin, missä vaan tutustutaan, voidaan tutustua ihmisiin. Niin ystävystytään heidän kanssaan, autetaan missä voidaan. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että parantakaa kaupungin sairaat. Niin autetaan, jos me nähdään, että joku tarvitsee jotakin pientäkin apua, vaikka nyt lumenluontiapua tai kaupassa käyntiapua tai koirankävelytysapua, niin autetaan, tarjotaan sitä apua. Ja sitten, kun tulee tilaisuus, niin sitten kerrotaan Jeesuksesta. Naapuri sitten saattaa kysyä, että kuinka sulle tuli nyt mieleen tarjota apua tai että minkälainen sulla on elämänkatsomus tai muuta, niin sitten voidaan kertoa Jeesuksesta. Niin silloin se tulee niin kuin pakottamatta. Niin me voidaan kertoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on kasvanut Luukkaan kympissä. Niin näillä askelilla, ehkä eri järjestyksessä, mutta siunataan, ystävystytään, autetaan missä me voidaan ja kerrotaan sitten Jeesuksesta. Niin tämmöinen elämäntapa sopii semmoisille hiljaisillekin ja aroille ihmisille, ja mitkä ei koe niin kuin olevansa, että heillä ei ole evankelisten armolahjaa, niin tämä sopii sellaisellekin ihmisille, kaikki pystyy niin kuin siunaamaan. Ja Mikko Matikainen kertoi meille, että oikein semmoinen salaa siunaus, että voi sieltä niin kuin pölyvään takaa siunata niitä kauppakeskuksessa olevia ihmisiä. Että jos on itse arka, niin aina voi rukoilla, aina voi Jumalalle puhua että näistä ihmisistä. Jumala lähettää sinne jonkun semmoisen ihmisen, joka on vähemmän arka. Mutta kun rukouksella avataan se tie. Sitten Lohjalla oli sitten semmoinen vielä, että ihmisiä ryhmäytettiin, että sitten 2-3 ihmistä vielä tämän kurssin jälkeenkin soittelivat toisilleen ja juttelivat ja keskustelivat, että mitenkä on jatkunut, onko tämä elämäntapa niin kuin sisäistynyt ja millä tavalla se on niin kuin, tuottanut ehkä hedelmää. Niin tämmöinen, en muista, oliko vielä Vuosaaressa tämmöistä jatkoyhteyttä sitten järjestetty. Ja tähän kurssiin liittyy sitten vihko ja DVD-levy, mutta mä en kyllä tainnut niihin kyllä perehtyä, vaikka se vihkokin oli meillä käytössä, mutta se ei taisi jäädä multa ainakin niin kuin perehtymättä se vihkon käyttö. Tämmöisiä kokemuksia minulla, mutta nämä on jo muutaman vuoden takaa, mutta näitä jatkuu edelleen näitä kursseja.
Joo, kiitos. Näin tässä se Virpi Nyyman on meidän tuleva kouluttaja, eli maaliskuun 18-19 päivä. Perjantai, lauantai, todennäköisesti se saadaan 2 päivään niin kuin jaettua ja aivan varmaan mielenkiintoinen koulutus tulossa. Se, että toi, että jos se olisi niin kuin kerran viikossa pidemmällä ajalla, niin se varmaan voisi olla vähän tehokkaampi, mutta nyt tulee semmoinen yksi rysäys ja tuosta, mitä sä sanoit, niin toi oli kyllä ihan uusi ajatus, kun kassajonos on, kun mä aina yritän löytää sen lyhimmän jonon ja siirryn välillä sitten toiseen jonoon, mutta miksei mä voisi olla siinä paikallaan niin ihan rauhassa ja siunata sitten niin kuin niitä ihmisiä, jotka on siinä ympärillä. Tämä tämmöinen valtava mahdollisuus, mitä ei aina niin kuin hoksaa edes. Että kyllä se, niin kuin tässä, jos mietitään, mikä se olennaisin asia on, niin kuin monessa asiassa on rukous ja se, että me tuodaan itsemme Jumalan eteen ja tuodaan niitä, joiden puolesta halutaan rukoiltavan ja niin se on kyllä niin, niin iso juttu, että tuossa se Matikainen on kyllä hyvin, hyvin ajahermoilla ja toi on hieno juttu.
Ja se toimii, niin kuin mä oon kertonut monta kertaa, kun liikenteessä, kun niitä kiilailijoita menee siellä, niin siinä ratin takana voi joku vähän hermostua, niin sitten kun sanoo, että hei, siunata, koko tunnelma autossa muuttuu täysin.
Terhi puhuu itsestä.
Niin toi on kans nyt toinen asia, missä voisi tehdä parannusta, minä ainakin, että kun joku vetää, mentiin me täältä Laukkalan tietä tuonne eteenpäin, niin kuin Viirinpäin, niin yksi liikennevalot on siinä niin kuin kaksi kaistaa, toinen kääntyy Lahnuksen tiehen ja toinen menee suoraan, niin kun vihreät valot muuttui tuonne niin kuin Laukkalaan keskustaan ja tuonne Viirinpäin, niin yksi veti sieltä toista kausta ohi kaikkien siinä. Kyllä sit meikäläinen ei kyllä siunannut, mutta nyt voisi siunata. Joo, näitä on muutamia muitakin asioita olisi tuossa vielä, mutta otetaan tähän toi se Nyvain-koulutus, tähän L10T, joka tuntuu todella mielenkiintoista. Nyvain, niin mistä Mertalat kertoi jo mitä liian viikko sitten, vai milloin se oli siitä, missä te olitte mukana, taas kolmas tämmöinen koulutus.
No, Päivikin on
Päivi ollut Nyvain. Että voi sitten Päivikin korjata, jos on jotakin virhe. Mä mitään tein mielestäni suhteellisen semmoisen muistiinpanot, johon tähän perustuu. Tämähän alkoi, se oli toi Englannin Nyvain johtaja, joka siellä puhui meille, en muista miehen nimeä, mutta eikä se ole niin olennaista. Mutta joka tapauksessa hän aloitti sen tällä. Toinen korintolaiskirje, 4. luku, jakeesta 8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikunnassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhoa. Eli niin kuin tässä nyt on nämä viimeiset vuodet varmaan aika tavalla oltu normaalista olosuhteesta sivun vietynä, eli aika lailla ahtaalla varmaan monessa asiassa, eikä oikein ole selvillä, että miten tästä eteenpäin. Meillä on tosiaan tämä aare saviastioissa, mutta meillä on voima, joka tulee ei meistä, vaan se voima tulee Jumalasta. Ja varmaan meistä olisi kiva kuulla, että kuinka me hienosti hoidetaan näitä uskon asioitakin, mutta kuitenkin niin meillä pitäisi olla paremminkin halu kertoa siitä, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, mutta meillä on Jumala, joka on todella mahtava. Eli meidän pitäisi tehdä sellaisia asioita, jotka tuo esiin Jumalan ihmeellisyyden. Ja sitten ne tosiaan niin pohti tätä heikkouden tilaa ja sitä lahjaa, minkä tämä heikkous on tuon tullessansa. Ja ne löysi kolme asiaa siellä Englannin Nyvainissa, jotka on löytynyt silloin, kun he ovat heikkoja seurakunnassa. Eli ensimmäinen oli tämä, että heikkous vapauttaa luovuutta, kun ei voi enää tehdä niin kuin ennen on tehty. Kun ei ole resursseja, niin täytyy muuttaa sitä tekemistä. Ja näin ne totesivat, että välttämättömyys on keksimisen äiti. Eli silloin pitää muuttaa näitä systeemeitä, esimerkiksi niin kuin tämä, mitä me tässä nyt juuri tehdään. Eli ollaan netissä yhteydessä. Sitten toiseksi heikkous tekee meistä riippuvaisia Jumalasta. Usein ajatellaan, että ollaan riippuvaisia Jumalasta, mutta sitten me kuitenkin tehdään niitä omia juttuja ja sitten pyydetään, että Jumala siunaisi nämä meidän keksivät hyvät jutut ja että kaikki menisi hyvin. Mutta kun ei enää tämä homma pelaakaan, nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että me huudetaan, että Herra auta meitä. Ja jos et sä auta, niin me ollaan todella niin kuin liemessä. Eli se asenne on nyt sitten ihan toisenlainen. Ja kolmanneksi sitten vielä selkeys siitä, että mitä me halutaan tehdä. Kun me ollaan suuria ja meistä tulee suuria, niin me alamme tehdä monenlaista, kaikenlaista. Itse tehdä niin. Ja kertoo esimerkkinä, että esimerkiksi jotkut voi tulla tämmöiseen New One-konferenssiin ja olla siellä koko ajan kuulematta yhtään mitään pyhästä hengestä. Mutta kun ei ole resursseja, niin se katse kohdistuu nimenomaan sitten keskeiseen. Kun seurakunnassa kokoonnutaan, niin pyritään selventämään pyhän hengen työtä seurakunnassa. Eli kaivataan tuoretta pyhän hengen liikehdintää. Ja pyhän hengen voima saa uudistaa seurakuntia. Etsitään pyhän hengen voimaa seurakunnan uudistamisessa. Ja seurakunnat haluaa nyt vainissa sitä, että ihmiset oppivat ja vievät mukana seurakuntiinsa tätä, esimerkiksi näitä pyhän hengen viikonloppuja. Eli Zoomissa valmennetaan ihmisiä tähän, että ne pystyisivät toimimaan tämän mukaisesti, että veisi näitä pyhän hengen viikonloppuja sinne eri seurakuntiin. Sitten oli vielä 5 asiaa, joihin on hyvä keskittyä. Eli ensimmäisenä on se, ehkä se kaikkein tärkein, se on Jumalan läsnäolo. Me tarvitsemme sitä, että me vietämme aikaa Jumalan läsnäolossa. Ja nyt vain Englannissa ne havaitsi, että se seurakunnassa, että rukouselämä oli muuttunut ja muutos oli hyvä. Ja ne halusi siitä pitää kiinni. Rukousten määrä ja tapa oli muuttunut. Ja ennen kaikkea haluttiin nyt sitten kuunnella sitä, mitä Jumala haluaa seurakunnalle sanoa, mitä Jumala haluaa puhua. Aiemmin pyydettiin sitä, että Jumala siunaa sitä, mitä me itse oltiin pohdittu, mutta nyt pyritään kuuntelemaan sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Sitten niillä oli kolmantena tämä henkilökohtainen opetuslapsettaminen. Eli aiemmin on oltu monesti siellä niin kuin kuluttajina seurakunnan penkissä, mutta Jumalahan on Raamatun mukaan usein käyttänyt näitä vaikeuksien aikoja ja muuttaakseen meidän toimintatapoja. Jos me katsotaan esimerkiksi apostolien tekojen 11. lukua, niin siellä nimenomaan kävi niin, että kun vainot tuli, niin seurakuntalaiset hajaantui ympäri, voi sanoa, että ympäri silloista maailmaa ihan. Ja näin Jumala muutti näiden vaikeuksien takia nyt sitten seurakunnan toimintaa. Ja hajautus vei nämä seurakunnan jäsenet yhdestä paikasta moniin paikkoihin. Ja seurakunnan etulinjaksi tulikin näiden pastoreiden sijasta jokainen seurakuntalainen. Ja näin se evankeliumi tosiaan lähti leviämään. Ihmiset, jotka evankeliumia levittivät, niin ne olivat uusia, eivätkä vanhoja konkareita, jotka lähti levittämään evankeliumia. Ja esimerkiksi Alfassa ne alkoi käyttää tämmöisiä valmiita videoita, joissa oli nämä koulutusosiot sitten näissä videoissa. Ja sitten siihen ei tarvittu niin kuin tämmöistä erillistä kouluttajaa tai pastoria kouluttamaan, vaan se video hoiti sen homman ja saatiin useita pienempiä kursseja, jolloin pystyttiin tämä Alfa-kurssikin moninkertaistamaan. Ja sitten painotettiin vielä nimenomaan tätä henkilökohtaista opetuslapsiusta, mistä Kaleskoki tuossa kovasti puhui meille. Ja sen lisäksi sitten neljäntenä vielä hyödynnettiin näitä digitaalisia välineitä. Ja mukaan tuli, silloin sitä kautta saatiin mukaan ihmisiä, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana seurakunnan toiminnassa ja joille kenties oli sitten kirkokynnys ihan liian suuri ylitettäväksi. Niin sitten tällä tavalla tavoitettiin niitä, jotka eivät halua tai jotka eivät pysty fyysisesti tulemaan seurakunnan kokouksiin mukaan, unohtamatta tietenkään myöskään sitten niitä seurakunnan konkareita. No sitten viidentenä nostin vielä esille tämmöisen yhteiskunnan muuttumisen. Niin kuin jokainen varmaan on törmännyt näihin Black Lives Matter ja sitten esimerkiksi Me Too, näihin niin sanottuihin vastakulttuureihin, jotka on noussut, ja tietoisuuteen siitä, että tätä planeettaa pitäisi huolehtia vähän paremmin tästä meidän planeetasta. Ja kaikissa näissä mainituissa asioissa on ollut kyse siitä niin kuin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja huolenpidosta. Ja sitten totesi sen, että jos kirkko on hiljaa, niin erityisesti nuoriso ajattelee sitä, että ei kirkko ei kiinnosta tämmöistä asiaa. Ei kiinnosta uskovia. Ja jos ei kirkko ole näistä asioista kiinnostunut, niin silloin kirkon ääni ja Raamatun näkemykset niin ei näy näissä asioissa. Siellä pyörii ihan muunlaiset näkökannat näissä yhteyksissä. Mitä meidän pitäisi sitten tehdä seurakunnissa? Niin totesi, että on ollut hyvä keskittyä tärkeämpään. Ja ne oli sitten siellä seurakunnassa tehnyt niin, että ne psalmia 23, Herra on minun paimeneni, niin siinä on 6 jaetta. Niin ne oli saarnannut siitä 2 kuukautta seurakunnissa. Ja puhuivat siitä, että miten Pyhä Henki tämän psalmin näissä asioissa niin toimii niin kuin käytännöllisesti ja käytännössä.
Niin. Kuunneltiin Pyhä Henki opasti sitä.
Aivan. Joo.
Tämän läpi.
Joo. Ja eli on ollut paljon rukousta yhdessä ja ihmisten puolesta ja ihmiset kokivat myöskin näissä tämmöisissä hankalissa tilanteissa esimerkiksi kuolemanpelkoa ja tällä lailla, että on ollut helpompaa saada ihmiset ottamaan vastaan rukouspalvelua vaikeuksien keskellä. Eli sitten loppukaneetti oli se, että rohkaiskaa henkilöstöä hengellisen elämän virvoittamiseen. Ja se olisi tietysti sitten, että sit siellä nimenomaan puhuttiin nyt seurakunnan työntekijöistä. Että koettaisiin vaikka aloittaa 2 kesken jonkun kanssa juttelemaan näistä asioista ja koettaisiin niin kuin sillä lailla sensitiivisesti viedä tätä asiaa eteenpäin seurakunnan näissä työntekijöissä ja sitä kautta sitten saada tätä leviämään. Tässä se suurin piirtein oli.
Joo, eli mä kyllä kokisin myös tässä evankelioinnissa hommassa sen tärkeänä, että ei pelkästään se, että kerrotaan, niin se on kaikista suurin asia, mutta se, että on myös juuri näitä, on raamattupiirejä, on paikkoja, otetaan vastuuta, niin kuin tässä NKU:ssa on otettu. Ja kun mä ajattelin, niin kuin meidänkin, kun me tultiin uskoon, jos ei Otaniemessä olisi ollut niitä, se oli vain 9 raamattusolua, niin minne me oltaisiin menty, missä me oltaisiin juuruttu? Kun siinä, just siinä kylväjävertauksessa oli, kun niillä ei ollut juurta. Niin kyllä se on niin kuin suuri osa myös tätä evankeliumistyötä mun mielestä tämä, että on mahdollisuus juurtua. Ja ottaa myös tämä niin raamattupiirin pitäminen tai muuta, että niin se on evankeliumi. Ja juurruttamista. Ja mä koen myös sen, että tänä päivänä valtava rukous myös kaikkeen, niin kuin, että Suomeen, Suomeen tulisi sekä suomalaisten, siis tavallisten kansalaisten keskuudessa, uskovien keskuudessa ja kaikkien kirkkojen johtoportaan keskuudessa valtava raamatun lukemisen rakkaus ja herätys. Ja siitä se sitten lähtee, pystytään niin kuin eteenpäin viemään sitä, että Kristus täyttäköön meidän sydämemme niin, että me pystymme häntä. Hän antaa meille sitten työkalut, miten tehdään evankeliumia eteenpäin.
Kiitoksia. Nyt on meillä kauheasti asioita varmaan mielessä ja nyt ehkä, miten mä nyt ajattelisin, että meidän viisautta se, että me pyydetään Jumalan Pyhää Henkeä ohjaamaan asioita siihen suuntaan, mihin hän on nyt ajatellut, ja että meidän hän saisi aktivoida meitä sillä tavalla, kun mihin itse kutakin on kutsuttu, että tässä, mitä nyt on keskustellut tässä kanssa, että sekin tilanne, kun oli Mooses ja Aaron, niin Mooses ei ollut mikään puhuja, ja Jumala puhui Moosekselle kuitenkin, ja sitten Aaron taas välitti sen kansalle, että on niin kuin erilaisia rooleja ja meidän ei parane niin kuin liian tiukaksikaan tehdä tätä evankelioimiskäsitettä, vaan että me annetaan kullekin yksilölle mahdollisuus Jumalan edes kasvaa siihen, mihin Jumala on tarkoittanut, eikä mihin me omassa pienessä käsityksessämme toista niin kuin johdetaan, vaan että semmoinen vapaus ja semmoinen ilo saisi pysyä tässä, myös tässä evankelioinnissa niin kuin sillä pohjimmaisena, koska se koskettaa sit ihmisiä, että jos me semmoisella hapannaamalla välitetään evankeliumiin, niin ei se todennäköisesti pure kovin hyvin, vaan että me hoidetaan itseämme, ja tämä on jotenkin tämä evankeliumi käsite, se johtaa evankelioiminen ja evankeliointi, niin se vie aika peruskysymyksien äärelle ja ihan siihen meidän omaan Jumala-suhteeseen ja minkälainen kuva meillä on Jumalasta. Et mun mielestä mullekin oli, kun mä vaikka lyhykäsi tätä tässä on nyt käsitellyt ja itse ehtinyt käsittelemään, niin se johtaa siihen, että mun oma, että minkälainen käsitys mulla on Jumalasta, että onko se, kun mä kerron, että Jumala rakastaa sua, niin onko mä ihan ehdottomasti sitä mieltä, että Jumala rakastaa myös mua. Ja jos Jumala rakastaa mua, niin sitten se on paljon helpompi taas kertoa toiselle, että Jumala rakastaa suakin. Että se kokemus olisi tuore Jumalasta ja että mä kuulisin Jumalan äänen, ymmärtäisin Jumalan äänen ja tavallaan eläisin sitä sitten niin kuin Mikko Matikainen, siunaisin toisia kaikkia ihmisiä tässä, jotka on lähellä. Että se olisi niin kuin semmoista ylitsevuotavaa. Se on tietysti toive, mutta Jumala haluaa myös luoda uutta, ettei me jäädä siihen meidän omiin asetelmiin. Ja jos Jumala jonkun kohdalla pystyy luomaan uutta, niin miksei munkin kohdalla, tai jos Jumala luo mun kohdalla jotain uutta, niin sitä paremmin vielä toisen kohdalla, että se on Jumalastakin. Ja toi vielä tuohon niin kuin Jumalan sanan levittämiseen, että mikä mua tänään puhutteli siinä, että se kylväjä heitti niitä siemeniä. Se ei tiennyt se kylvä ja miten se kasvaa, se siemen. Ei sillä ollut mitään siihen osaa ja arpaa. Tietysti sit, jos se oli pieni pläntti, se saattoi käydä kastelemassa sitä, mutta tämä oli periaatteessa niin kuin iso alue tai mihin se heitti ne siemenet. Niin Jumala antoi sen kasvun, että jotenkin se vapauttaa siitä pinnistyksestä, että joo, että mun täytyy saada se siemen kasvamaan ja kasvaako se siellä vai ei. Jumala antaa sen. Ja sillä ajallaan sitten, kun aika on. Tämmöistä, nyt on aika pitkään jo tätä puitu, että olisikohan aika tämä aihe.
Esko, niin. Oliko Kristalla jotakin vielä siihen omaan koulutukseen liittyviä, että mitä ne kysymykset olivat? Se jäi mua kiinnostamaan, että kun tiettyjen kysymysten avulla edetään siinä keskustelussa, ei tuputeta eikä vaan kunnioittaa, niin Krista, oliko sulla jotakin patteristoa, minkälaiset kysymykset on hyviä?
No joo, kiva kun kysyit. Siinä on tosiaan evankeliumi jaettu 6 jaksoon ja jokaisessa jaksossa on niin kuin oma kysymyksensä. Yhdessä jaksossa esimerkiksi, että mitä synti on. Mutta joo, jos mä vielä voin puhua muutaman sanan tästä. Niin
En mä tarkoittanut sitä, että mä muistan kans, että mulle jäi vähän epäselväksi, että mikä sun se oli juttu, mutta jatka vaan.
Joo. Niin esimerkiksi diagnosoivat kysymykset, mistä mä puhuinkin tuossa jo vähän, niin on, että nyt jos, kun kaikki me kuollaan joskus, niin jos kävisi niin, että kuolisit tänään, niin ootko varma, että pääsisit taivaaseen? Nyt voit hetken aikaa miettiä sitä vastausta siihen, ei tarvitse ääneen vastata. Ja sitten jatkot kysymys, että okei, että oletetaan, että sä oot siellä taivaan portilla Jumalan edessä, jos Jumala kysyisi sinulta, että miksi hänen pitäisi päästää sinut taivaaseen, niin mitä sinä vastaisit? Eli nämä ovat niin ne tavallaan 2 diagnosoivaa kysymystä, mistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten siellä tulee tosiaan myöhemmin, että mitä synti on ja kuka Jeesus on. Ja nimenomaan toista kuunnellen. Ja niin tuossa on kaikissa jaksoissa on aina tarina. Jos mä saan kertoa teille yhden tarinan. Niin mä vähän valon, että miten se etenee. Mä koitan olla nopea. Virkku on kuullut tämän. Me ollaan Virkun kanssa oltu yhdessä palaverissa, missä mä oon kertonut. Ja tosiaan XE:ssä on tärkeää myös se, että on rukousystäviä. Että on aina jokaisella tiimillä. Muodostetaan 3 hengen tiimejä. No meillä oli 2 hengen tiimi. Ja kaikilla tiimiläisillä on 2 rukousystävää. Niin eikö vaan Pirkko, että sä olit varpun rukousystävä?
Joo, olin.
Joo, jes. Okei, mutta ollaan puhuttu nyt synnistä. Mä katson, että tämä kamera osoittaa oikein. Niin mietitään, että mä oon tässä. Ja tässä puhelimessa on kaikki mun hyvät teot. Ja tässä on kaikki myös mun pahat teot. Ne on videona tässä. En haluaisi näyttää tätä kenellekään, koska täältä löytyy niinku ihan kaikki. Mä oon tässä ja ne mun pahat teot on tässä. Ja Jumala on täällä. Jumala haluaisi lähestyä mua. Ja mä haluaisin lähestyä Jumalaa. Mut mutta siinä on jotain välissä, ei pysty. Mä voin koittaa parannella itseäni jotenkin, mä voin koittaa rukoilla enemmän tai mä voin koittaa käydä enemmän seurakunnassa tai mä voin koittaa osallistua enemmän NKY:n skype-iltoihin tai mä voin tehdä paljon hyviä tekoja, mutta edelleen ne teot on tässä. Tai mä voin koittaa kääntää elämässäni sivuun. Mä voin vaikka vaihtaa työpaikkaa tai mä voin vaikka muuttaa Intiaan tai mä voin vaikka saada lapsen, mutta edelleen ne on koko aika tuossa, ei ne häviä mihinkään. Ja sitä varten tuli Jeesus. Ja sitten kysytään, että no kuka Jeesus on? Ja että Jeesus on täysihminen ja täysjumala. Ja Jeesus ei ollut ikinä tehnyt syntiä. Ja Raamatussa sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Jumala ei voi sietää syntiä. Eli kun on tehnyt syntiä, niin täytyy kuolla. Ja Jeesus syntyi ihmiseksi ja eli ja opetti ja paransi sairaita. Mutta kaikki ei tykännyt Jeesuksesta. Ja sitten Jeesus ristiinnaulittiin ja Jeesus kuoli siellä ristillä. Ja kun mietitään, että kaikki, jotka on tehnyt syntiä, niin niiden täytyy kuolla. Mutta koska Jeesus ei ollut ikinä tehnyt mitään syntiä, niin Jeesus pystyi ottamaan ne mun pahat teot pois. Ja hän vei ne sinne ristille kuolemassansa. Ja sitten Jeesus nousi taivaaseen. Ja tästä kertoo Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, ikinä hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt kun katsotaan tätä, nyt mä oon tässä ja Jumala on tässä, niin siinä ei ole enää mitään välissä. Nyt Jumala pääsee yhteyteen mun kanssa. Ja tästä sitten jatkuu. Tämä on ollut mulle itselleni semmoinen jotenkin tosi tärkeä, on jotenkin itsellekin konkretisoinut sen, tai konkretisoinut sitä, että vaikka tietää, että ne mun omat teot, niin tavallaan, että mä en pysty olemaan mitenkään parempi Jumalan edessä. Mutta tämä jotenkin konkretisoi sen, että ihan oikeasti Jeesus teki sen jo, ja mä saan olla Jumalan kanssa. Ja eli XCE:stä, niin nyt tähän se löytyi teemaan liittyen. Mä löysin tänään seurakunnasta tämmöisen hienon, se löytyi esitteen. Niin on ollut tämmöisiä varustaviikonloppuja. Ja ne on ollut niin kuin viikonlopun kursseja, ja niitä on ollut nyt syksyllä aika paljon. Nyt mä katsoin kalenterista, niin ei ole tulossa. Mutta pääkaupunkiseudun XCE plussa on tulossa, ja se on etänä, alkaa maaliskuun 8. päivä. Ja sitten on tulossa lapsievankeliointiin, tämmöinen toivonpolkukoulutus. Eli se on kahtena viikonloppuna 9. ja 10. huhtikuuta ja 10. ja 24. huhtikuuta. Eli siellä kerrotaan niin kuin lapsille, tai niin kuin, että miten lapsille voi kertoa tämän saman jutun. Oliko se niin kuin 7-12 vai 9-12-vuotiaille lapsille. Ja niin, toiminnallisesti ja eri muodoissa. Tämmöisiä.
Kiitos Krista tässä. Sulla voisi riittää ihan yhteen tämmöiseen meidän sunnuntai-tilaisuuteenkin niin kuin aihetta ja tätä asiaa. Meidän täytyy miettiä, että, tai ainakin osaksi sitten, että mitä tämän kevään aikana vielä ja kesälläkin sitten ehkä ennen missiota, että miten meidän on hyvä ehkä nyt, tai sanotaan nyt on semmoinen hetki, jolloin tätä asiaa kannattaa puita, että kun iso tapahtuma on syksyllä, niin silloin on motivaatio ehkä korkeimmilla ja sitten taas jotain hyötyä itse kukin me voidaan saada, että kiitos.
No, sen verran vielä sanon, että nyt kun olen käynyt tuon koulutuksen, niin periaatteessa pystyisin pitämään tämmöisen XCE-kurssin, mutta itse koen, että ei välttämättä kuitenkaan sitten ole rahkeita siihen, mutta tietysti jotain.